Ok, før vi begynner å lese fra Jakobs brev, så skal vi be sammen igjen. Himmelske Far, takker deg for ditt ord til oss i dag. Takk Herre, fordi at du inspirerte Jakob til å skrive nettopp dette brevet, med det innhold som det har, med de utfordringer som ligger her, og med de oppmuntrende ord, de trøstende ord, og den hjelp som er for et liv med deg, Herre. Priser deg for at vi har åpenbaringen som ditt ord er, som viser oss hva du ville vi skulle vite. Hjelp oss, Far, til å ikke bare forstå, men til å ta til oss sånn at vi lærer å leve og vandre i henhold til ditt ord, Far. For det er det absolutt beste for oss. I Jesu navn. Amen. Ja, det er alltid, jeg synes det er spennende å begynne på et nytt brev, en ny del av skriften, og studere og bruke tid. Og egentlig så er vi tre som driver og underviser disse bibeltimene, vi er jo veldig privilegiert, for det at vi får anledning til, eller tar oss anledning til, å bruke ekstra mye tid. På en måte så, det største problemet mitt i hvert fall, det er for oss alle sammen sikkert, det er å få komprimert det som jeg skal si utifra det jeg har lest og studert, sånn at det blir tilgjengelig og sånn at det passer inn for den tidszonen som vi har å forholde oss til. Jakobs brev er, og kapittel 1 ikke annerledes enn de andre kapitlene, er virkelig noe å gripe fatt i. Virkelig noe å lære fra. Så vi skal begynne med en liten innledning, en bakgrunn. Det står i første verset, Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer som er spredt omkring i landet. Dette er Jakob som regnes som Jesu bror. Der er litt kontroverser i det, men det går jeg ut fra, og det ser ut som de fleste bibellærerne er enige om det. Det har ikke så veldig stor betydning for innholdet, men det kan være interessant å ta med. Det var et av de første brevene som ble skrevet, kanskje allerede i år 40 etter Jesu fødsel, altså bare noen få år etter han forlot jorden igjen. Brevet er skrevet for så vidt i en jødisk sammenheng, altså til jødekristne, ser det ut til. Det refereres til de 12 stammer her som er spredt omkring. Det er også diskusjon om det, men det er i hvert fall det mest tydelige. Og i kapittel 2, vers 2, så står det referert, jeg kan bare lese verset, sett nå at det kommer en inn i forsamlingen, at det kommer inn i forsamlingen en mann, og så videre. Og ordet for forsamlingen her er ikke det eklesia som er vanligvis er brukt, men det er synagoge faktisk. Så det tyder på en sånn jødisk sammenheng, kontekst der. I vers 1 så snakker hun om de kristne som var spredt omkring. Det var selvfølgelig ikke til, altså det var til kristne, det var ikke til jøder som ikke var frelste når det ble skrevet. Og vi leser om en stor forfølgelse i etterkant av Stefanus' død. I Apostelgjerningen kapittel 7 står det om når Stefanus ble korsfestet, og så brøt det ut en stor forfølgelse. Han ble steinet. Hva var det jeg sa? Han ble ikke korsfestet, han ble steinet. Hjelp meg. Han ble steinet, takk skal du ha. Og Herodes, han angrep de kristne, og Paulus, han gikk etter de. Han var jo med på denne her steiningen av Stefanus, og de kristne ble spredt utover. Og i min forståelse så skriver han blant annet til disse kristne som var blitt spredt utover da. Det er interessant å lese hva som står videre der, det bør dere ta tid til en gang. Tema for brevet: tro på Gud og et rett liv. I hvert fall det som jeg drar ut av det. Det er mange temaer som kunne vært satt over det, overskrifter. Det er et veldig, veldig praktisk brev. men det ikke kun praktisk. Altså det taler ikke kun om livet her på jorden for oss kristne, men det gir også et veldig innblikk i Gud. Det lærer oss om Gud. Og det lærer oss å forstå Gud. Og som Svein nevnte, så hadde Luther litt problemer med dette her. Han skrev blant annet om det at det var et brev av strå. Strå i den forstand at det var ikke noe særlig å holde fast i. Strå er som sagt, som kjent, ikke særlig sterkt. Men det er egentlig ikke motsigelse, bare til synlatende, mellom romerbrevet og dette brevet her, Jakobs brev. Og noe av nøkkelen, den finner vi i kapittel 2:24 her. Jeg vet at Håkon kommer til å komme inn på dette senere. Jeg skal bare nevne det så vidt. Der sier han, dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Så sidestiller vi det med Romerne 4:2. Der står det, dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. Og den store kontrasten er, hvem er det som ser? I Jakobs brev så blir ikke et menneske rettferdiggjort framfor mennesker. Altså, ingen kan se at du er kristen, bare ved at du sier du tror. De må få se frukten av din tro. Vi kan vitne og fortelle at vi er kristne, men folk vil spørre, ja, men hva med dine gjerninger? Og det er nettopp det Jakobs brev sier. Du kan ikke bare gå rundt og si at du tror, hvis det ikke viser i livet ditt. Det må være samsvar. Mens Romerbrevet, kapittel 4, fokuserer på hvordan Gud ser. Gud spør ikke etter våre gjerninger for å vurdere om vi er frelst eller ikke, om vi er hans eller ikke. Han behøver ikke, for han ser hjertet. Der ligger en nøkkel til å forstå det som ser ut som en kontrast mellom disse to brevene i Nytestamentet, men som egentlig er to vinkler fra samme sak. Jeg skal ikke si noe mer om bakgrunn og sånn. Dette kapittelet, kapittel 1, kan vi dele inn fra vers 1-12, handler om å bruke Guds ord i prøvelser, eller prøvelsens ABC. Vers 13-16, det er en slags 1-2-3 fanget. Dere forstår senere hva jeg mener med det. Det er fristelsens ABC. Og 17-27, sannhetens ord og sannhetens gjerninger. Sannsynligvis så får jeg ikke tid til å gå inn på det nok særlig. Dere får bare laste ned PowerPointen fra hjemmesiden senere. Men det kristne livets ABC. Og jeg skulle ønske jeg hadde tid til det. Jeg skulle tatt en time på det også, men det går ikke i dag, tror jeg. Så vi går bare rett på. Og da leser vi de første fire versene. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer som er spredt omkring i landet. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Her er snakk om noen prøvelser. Mange slags prøvelser. For det første så vet vi at dette ikke er prøvelser som Gud setter på en. Gud prøver ikke vårt kjødelige menneske. Han setter ikke tester for oss sånn. Senere får vi vite at han frister oss ikke til synd heller. Gud tillater ting, men han sender ikke nødvendigvis disse prøvelsene her som jeg snakker om her, i hvert fall. Men du kommer i, et uttrykk han bruker. På engelsk så står det fall into, altså det er noe som skjer med deg uten at du har forberedt deg, uten at du er skyld i det, det bare skjer. Du kommer på jobb en dag, der har skjedd noe, du kan ikke noe for det. Men du må forholde deg til det. Og det er det vesentlige. Vi er nødt til å forholde oss til livet rundt oss. Ingen av oss kristne kan leve sånne her overmenneskelige liv der vi ikke forholder oss til verden rundt oss, eller der verden eller omgivelsene ikke får påvirke oss. Og derfor trenger vi praktisk veiledning. Dette brevet gir oss praktisk veiledning. Det kan være et annet menneskes synd som gjør at du kommer i en sånn, faller i en sånn situasjon. At du plutselig finner deg selv i en sånn situasjon. Det kan være økonomiske problemer, og det er sikkert folk som får oppdage nå. Jeg hørte nettopp i forrige uke at ut på Askeladden og Askvik, de sier opp på det 160 mennesker eller noe sånt. Hva hadde de ansatte der skyld i det? Nei. Problemer som kommer. Hvis noen av oss opplever sånne ting, hvordan skal vi forholde oss til det? Det kan være helsesituasjoner. Vi ber for hverandre, og vi har bedt her for folk som faller i en helsesituasjon som gjør at dette blir vanskelig. Hva gjør vi nå? Hvordan forholder vi oss til det? Har Guds ord noe å si til oss? Ja, det har det. Akkurat i den sammenhengen som det står om her, snakket han til folk som erfarte dette? Ja. De var fordrevne, hjemløse flyktninger. De fleste av oss har ikke erfart å være flyktninger. Men det er ikke noe ukjent fenomen for kristne i denne verden, å være flyktninger. Fordrevet, jaget hjemmefra, på grunn av sin tro eller helt andre ting, krig i området, hva som helst. Og for noen generasjoner siden, eller en generasjon siden, så opplevde norske det også, å måtte flykte mange på grunn av sin overbevisning, sin virksomhet for landet. De hadde ikke forårsaket det, men de måtte forholde seg til det. Og i kapittel 2 så står nok så kanskje flere av oss har opplevd. Kapittel 2, vers 2-3, er det nevnt dette igjen. Hvordan forholder du deg til dette? Sett nå at det kommer inn i forsamlingen. Bare se for deg akkurat her hos oss. Kommer inn i forsamlingen en mann med gullringer på fingeren og i praktfulle klær, og at de også kommer inn i og det også kommer inn en fattig mann i skittende klær. Wow! Hvordan forholder vi oss? Kanskje vi er ikke så opptatt av hvordan klærne ser ut. Vi er mer opptatt av hva navn eller rykte har denne personen. Og det er han som kommer bort og hilser på. Det jeg har ikke sett før. Hvem er du? Sånn? Hvordan forholder vi oss? Eller bare dere ungdommer, sånn at dere har noen favorittvenner kanskje? Og det vil jeg være med, men ikke den. Jeg inviterer deg, men ikke deg. Det føles sårt. Man blir satt utenfor. Hvordan skal vi forholde oss til det? Hvordan skal vi forholde oss til det? Og hvordan skal den som, eller når vi blir satt utenfor, forholde oss til det? Du kommer, faller i prøvelser. Han kommer til det som har med fristelser å gjøre, altså fristelser i forhold til synd. Lenger nede, det skal vi snakke om. Men her er det snakk om situasjoner som du ikke er skyldig, som er bare normale omstendigheter som skjer i livet. Og dette inneholder at troen blir prøvet. Vi har lett for å misforstå. Når jeg leste dette her, så tenkte jeg første gangen jeg leste gjennom kapittelet noen ganger før jeg begynte liksom å grave. Og ja, nå blir jeg prøvet. Det står ikke det at du blir prøvet. Det står at troen blir prøvet. Når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Og han sier at det er noe du skal vite, for dere vet. Og det er noen sannheter du vet. Og det er noe du skal akte for bare glede. Og da kommer spørsmålet, altså, hvordan skal jeg se på, for å bruke et norsk ord, som vi bruker i dag mye mer. Hvordan skal jeg se på dette her som bare noe å glede meg over? Jeg kan ikke fatte det. Jeg blir syk, og det skal jeg se på som noe å glede meg over. Han mener selvfølgelig ikke at du skal ligge der i sengen og prøve å hoppe opp. Hi, jeg er så glad. Sant? Han har vondt i magen. Hey, kjempebra. Er det det Gud mener? Nei, det er ikke det. Så Gud er ikke sånn. Men disse folkene, hvis sånn som jeg antar, at det er de samme folkene som blir skrevet til i Hebreerbrevet. Eller i hvert fall, de omfattes av det. I hvert fall har vi et eksempel. Hebreerbrevet kapittel 10, vers 34. Hør på dette her. For også fangene hadde dere medlidenhet med, så kommer det, og dere fant dere med glede I at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, svarer vi. Wow! Dere fant dere I, med glede I, at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom som varer ved. Har du vært der? Har du prøvd det? Vet ikke, noen som har stjålet noe fra deg noen gang? Hvordan vurderte du det? Jeg vet hvordan jeg har reagert når jeg føler meg litt urettferdig behandlet. Jeg skal sannelig sørge for å få rettferdighet, vet du. Vi som kristne, vi står på rettferdighet. Så tror vi noen ganger at rettferdighet den som vi skal klare å skaffe I situasjonen. Vi skal sørge for at alle blir satt på plass. Det ikke det Gud mener. Og det var ikke det de gjorde. De regnet det som en glede når deres eiendeler ble tatt fra dem. Hjemmene deres, de kristne som måtte flykte, venner deres, naboene deres, som gjerne brydde seg om, forlate de, spredde de I alle retninger. Hva skjer? Jeg jobber sammen med en mann. Han fra et sted I Afrika. For når han var 13 år gammel måtte han flykte. Og siden har ikke han sett familien sin. Han aner ikke om de lever eller dø. Ingenting. Hva var hans situasjon? Nå ikke han en troende, men hva var hans situasjon? Regner det som en glede? Det noe dypere her. Og poenget ikke at vi skal være overfladiske I forhold til hva som skjer med oss. Langt ifra. Gud har aldri ment det. Men poenget at det noe som har større verdi. Og det skal vi gripe fatt I. Det troen som prøves. Du har vondt. Men hva med troen din? Hva med troen? Og akte. Dette ordet å akte betyr å regne. Det et matematisk uttrykk. Det ikke noe med følelsene dine å gjøre. Nemlig, viktig. Ingenting med følelsene mine eller dine å gjøre. Det et matematisk uttrykk. Du skal la det du vet fra Guds ord. Når det står 2 pluss 2 I Guds ord, så skal du legge det sammen og si at dette 4. Uansett hvordan situasjonen min Guds løfter de samme uansett hvordan situasjonen min Og Gud hjelper meg til å virkelig satse på disse tingene. Akte og regne. Og regne dette for sant. Og glede, jeg sa det sist gang jeg stod her oppe, og glede erfaring av velvære, fordi jeg vet at Gud har kontroll. Jeg kan stole på Gud. Jeg kan stole på han. Stole på hans løfter. Det ikke å være happ. Det ikke å være strålende begeistret for alt som skjer meg. Men det å hvile I hans trygge løfter. Nå skal vi ta oss og gå inn på, jeg skal gå litt fort her. Ja. Her har vi noen av de tingene som vi vet fra Guds ord. Noen av de tingene som vi kan holde fast I. Er Gud fortsatt med meg? Ja, Romerbrevet 8:31-32 sier det. Dere blir nødt til å bare lese det, og har ikke tid til å gå inn på hvert ord. Jesus fortsatt min talsmann hos Faderen? 1. Johannes 2:1. Ja. Og min soning står det om min vers etterpå. Ja, det han fortsatt. Har det forandret seg på grunn av omstendighetene mine? Nei. Har jeg fortsatt fred ved hans sønns blod på korset? Altså fred med Gud. Ser Gud på meg med fiendskap? Nei. Du har fred med Gud på grunn av det som Jesus gjorde. Han ga sitt blod på korset. Forandrer det seg på grunn av dine omstendigheter? Nei, overhovedet ikke. Du vet det. 2 + 2, regner det som sant. Det 4. Løftene hans holder. Har ikke han satt meg fri ved sin sannhet? Jo, det har han. Det står I Johannes 8:32. Det et ord til deg. Har situasjonen skilt meg fra Guds kjærlighet? Nei. Jeg viss på at verken. Og så lister han opp Paulus I Romerbrevet. Ikke det ene og ikke det andre. Ikke det som nå det som før har vært, det som skal komme. Ingenting kan rive deg og meg ut av Guds kjærlighet. Uansett hvordan omstendighetene våre er. Og det er det som er så viktig for Jakob å få fram her I disse versene. Uansett. Åh, jeg trenger en rådgiver av og til. Hvem min rådgiver? Jo, Gud sier at han vår underfulle rådgiver. Han med oss. Han leder oss. Han ønsker å gå med oss hvert eneste skritt. Regner du med det? Akter du det for sant? Sånn som Bibelen oppfordrer oss til. Dette skal gi en frukt. Og det tålmodighet. Og tålmodighet et fantastisk ord. Hypomone det greske. Jeg synes det var så tøft jeg måtte skrive det ned. Det betyr at du blir stående under press. Vår vanligste reaksjonsform når noe gjør ondt, det å prøve å komme oss vekk fra det som gjør ondt, altså. Og rømme. På Grønland så det sånn at problemløsning, når det det gjelder selvfølgelig ikke alle, det høres litt sånn generisk ut dette her, men det gjelder ikke alle. Men det veldig vanlig når det oppstår problemer, at man flytter til neste by. Heller enn å konfrontere situasjonen. Og flytter. For da slipper man å konfrontere. Og problemet at man tar problemet med seg. Sånn at det blir ikke bedre av å stikke av. Men hvis du kan få kraft til å bli stående under press. Hvordan får du det? Jo, for å regne disse løftene. Akte på det. Dette har jeg. Dette min glede. Dette min styrke. Dette har jeg. For Gud har sagt det. I Jesus Kristus. Du har det på grunn av din tro på han. På grunn av det han har gjort for deg. Du ser å vandre I ånden, å vandre I Guds ledelse, en helt annen ting enn å stikke. Ja, her noen eksempler på det, jeg tror jeg bare går fort videre også, for bare gå inn på det. Så skulle jeg ha et paraply med meg inne, det glemte jeg, men er det sånn. For paraplyen den kan holde meg tør når det regner. Jeg gikk bort her til hjemmefra I dag, og det regnet ikke noe når jeg gikk, men selvfølgelig kom den byen når jeg var halvveis, så jeg ble skikkelig hadde anledning til å bli skikkelig våt. Jeg hadde paraplyet med meg, jeg kunne la være å slå den opp og begynne å løpe som en skremt kylling, eller jeg kunne slå opp paraplyen, for jeg vet at den paraplyen kan holde meg tør når det regner, I hvert fall fra livet opp når det blåser litt også. Jeg vet det. Men jeg kan velge å la være å bruke den. Og løpe alt jeg kan for å komme vekk fra regnet. Eller jeg kan slå den opp, og jeg kan fortsette min samtale med Gud der jeg går langs veien, I noenlunde avslappede forhold. Fordi at jeg vet at denne Herre har paraplyen overført disse løftene som Gud har gitt meg, de holder. I den situasjonen jeg I. Og jeg kan godt stille spørsmål. Hvorfor må det begynne å regne nå? Kunne ikke det bare vente de 10 minutter, så var jeg kommet fram? Er ikke det sånn vi ofte reagerer når vi får problemer, når det skjer noe? Hvorfor skjer det med meg? For en idiot han der så satt det der I veien for meg, sånn at jeg sparket bort I det og snublet og slo tåen min. Altså, vi har alle mulige slags resonemanger som kommer veldig fort. For å unnskylde oss, holdt på å si, eller for å rettferdiggjøre det at vi føler oss sint, I stedet for å vende oss til Gud, og si, jeg kan faktisk leve også I denne situasjonen. Jeg kan ære Gud, leve et liv som ærer Gud, også I den situasjonen jeg I. Jeg kan stole på, holdt på å si paraplyen, jeg kan stole på Guds løfter. I New Living Bible, så står denne, det vers 4 der, står på denne måten, So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Det litt fri oversettelse. Så prøver å oversette den til norsk. La det vokse, for når tålmodigheten fullt utviklet, så vil du være sterk I karakter og klar til å takle hva som helst. Modenhet, med andre ord, det dette verset handler om. Fullkomne og hele. Fullkomne betyr ikke perfekte, forresten. Det må vi prøve oss å komme vekk ifra. Det betyr moden. Det betyr fullvokst, Og for å ha denne holdningen, så må vi gjøre noe. Vi må be til Gud, sant? Vi trenger visdom. Selvfølgelig skal ikke vi bare passe på holdningen vår i situasjonen vi står i, men vi trenger å løse problemet. Vi trenger å, hvis det er en konflikt med mennesker, så trenger vi visdom til å løse problemet vårt, som vi har hoppet opp i. Vi leser vers 5-8. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren. Slik en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Den ringe bror, ja, det tar ikke vi med ennå. Altså, be om visdom. Mangler visdom? Jo, jeg mangler visdom. Jeg trenger løsning, jeg trenger hjelp til dette her. Da skal jeg be til Gud. Yes, jeg ber til Gud. Men da må jeg vurdere, hvem er det egentlig jeg ber til? Hva slags Gud er det jeg ber til her? Hvordan er Gud som jeg vil be til? Det står, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse. Det er den Gud jeg ber til. Gud som gir uten villig og til alle som ber, og uten bebreidelse. Hvordan forholder du deg til Gud når du kommer til han, og når du har, håper å si, slått tåen din? Hva slags tanker gjør du deg? Må du løpe av gårde og få ordnet opp i noen ting først? Pynte på fasadene litt først? Uff, jeg må bare finne fram listen over de siste dagene synder, sånn at jeg kan få komme opp på nivå igjen der Gud vil høre meg. Er det sånn Gud er? Er det sånn du ser på Gud? Er det sånn du forholder deg overfor Gud når du trenger hjelp? Jeg håper ikke det. For han sier, du bør for øvrig leve i et oppgjort forhold hele tiden med Gud. Men han sier at han gir alle villig. Han er villig til å gi. Det er hans ønske, mer enn det er ditt ønske å ta imot visdom for han, så er det hans ønske å gi deg visdom. Og gi deg hjelp. Det er Guds lengsel å se at du vandrer avhengig av han. Og for at du skal kunne det, så vil han gi. For at du skulle kunne bli frelst, så vil han gi. Han vil ha deg i sin familie, nærmt seg. Han gir. Og det står også uten bebreidelse. Jeg vet ikke om du klarer å ta til i det der. Noen ganger så er det som vi kaller for en guilt trip på engelsk, og vi kaller det for, hva kaller vi for på norsk? Vi tar oss en tur, vi syns synd på oss selv, og syns at jeg er så elendig at jeg kan ikke komme fram for Gud. Og det er et av djevelens kraftigste våpen til å holde oss vekke fra det nære fellesskapet med Gud. Åh, jeg er så elendig, jeg kan ikke. Be Gud om hjelp. Jeg har gjort det og det, jeg kan ikke be Gud om hjelp. Han sier, uten bebreidelse. Ja, legg fram for Gud det som måtte være galt. Kom i rett forhold til han. Men vit at han står ikke klar med klubben over hodet ditt. Han står klar til å gi uten bebreidelse. Det er det som står her. Og så må du be i tro. Og da er det så lett å tenke, å ja, be i tro, ja, der røk jeg. Da når ikke jeg fram allikevel. Fordi at jeg har ikke så sterk tro som den og den og den. Og så kan vi liste opp noen som vi vet de har stor tro. Men sånn som jeg oppfatter dette her, og jeg er ikke helt alene om det, jeg har lest en del folk som har lagt det ut, så betyr ikke dette at du har altså et litermål med tro. Og mitt går bare til 5 dl. Og for at Gud skal høre meg, for at jeg skal be i tro, så må det i hvert fall være 8. Det er ikke sånn, det er ikke det dreier seg om her. Men å be i tro betyr at du er overbevist om at den visdommen du trenger, det er den Gud vil gi deg. Altså Guds løsning er den rette løsningen. Ikke sånn at du ber og sier, Gud, jeg vil gjerne se din løsning, og så vil du vurdere om den er bedre enn den som jeg har selv tenkt ut. Eller den som Per har fortalt meg. Eller noen andre. Skal veie din opp imot det som jeg selv har. Jeg tror det er det betyr i denne sammenhengen. Å be i tro. Uten å tvile. Altså, du tar til deg det som Gud gir deg. Det er Guds løsning som er den beste. Kan du stole på det? så må du bare be. Heller ikke Gud velsigne mine planer, som det står videre, vers 6 og 7 på en måte da. Jeg skal lese det igjen. Han må be i tro uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren. Vers 8 og slik en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Altså, det er på en måte en slags... Ja, dere har sett havet alle sammen. Dere ser hvordan bølgene raser frem og tilbake. De blir drevet av vind. Østavind, vestavind, nordavind. Du ser hvordan det dreier. Og du ser hvordan det følger omstendighetene. Vi skal ikke være sånn. Vi skal ikke være sånne som bare prøver å, holdt på å si, surfe på bølgene. Men vi skal søke Guds visdom. Jeg har tatt med, dere ser i parentes nederst der. Visdom er en løsning som støttes av Guds ord. Hvordan kan du teste visdommen, eller løsningen? Støttes han av Guds ord, og støttes han av fellesskapet av åndelige kristne som du snakker med. Der er vi litt handicappet, for vi er for lite flink til å spørre hverandre om råd. Vi mangler kanskje nok i vårt fellesskap også, der vi sier, jeg trenger hjelp fra mine brødre og søstre. La det bare få ligge som en utfordring. Ja. Hva skal vi? Ordspråken er 9:10. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand. Så visdom er ikke intelligens. Det er ikke IQ. Du kan ikke måle det på den måten. Det måles på en helt annen måte. Det måles i det du får fra Gud i ditt fellesskap med han. Ja. Dette har jeg allerede snakket om. Å være tosjelet betyr at det var tvesinnet. Tosjelet. Det er forvirrende, sant? Hvordan kan du være tosjelet? Jo, vi har et eksempel i det Nye Testamentet. Peter, han var i båten i det dårlige været. Jesus var ute på vannet, og så sier han, Peter, kom ut til meg. Og så går Peter ut av båten. Wow! Han trakket rett og slett ut av båten, og ut på bølgene i stormen. Det var så dårlig vær at de trodde båten skulle synke, så det må ha vært ganske store bølger ute i det. Men når han var midt ute i det, mellom båten og Jesus, så begynte plutselig båten å se ut som en bedre redning enn Jesus. Mer å stole på enn Jesus. Båten som han rett før hadde tenkt kom til å synke. Det er å være tosjelet eller tvesinnet. Hva gjør jeg nå? Jeg står midt mellom to helt vidt forskjellige ting. Skal vi velge Jesus, eller skal vi velge båten? Velge Jesus. Han sank, og Jesus måtte redde han. Hadde han gått til Jesus, så hadde han vært der, trygg. Men det står skrevet, som alt annet i skriften, for vi skal lære av det. Det er et veldig sterkt vitnesbyrd. Å være tvesjelet, tosjelet. Det er ikke enkelt. Det er veldig anstrengende. Det er mye lettere å kaste seg på Jesus og gå til han og søke hans visdom. I kjølvannet av dette her, så kan vi oppdage sanne verdier. Det sto om disse i Hebreabrevet kapittel 10, at de hadde sett en større arv. Bare få dette riktig. For dere visste at dere hadde en bedre eiendom som varer ved. Altså de hadde en arv i vente, en bedre eiendom. Noe som var mer verdifullt hadde de i vente. Og her har vi noen mennesker da. Jeg skal lese vers 9-12. Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal få gå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og dens skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier. Salig er den mann som holder ut i fristelse, eller prøvelse, det er akkurat samme ordet. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Så Når du føler at du ikke har rikelig. For det er det det betyr, denne ringe bror. Du føler du har ikke rikelig, i hvert fall ikke på den situasjonen som du står oppe i nå. Så kan du rose deg. Fordi den situasjonen, den opplevelsen av at jeg har ikke det som skal til, gjør at du ser at du trenger Gud. Ja, det var bra at jeg ikke hadde det jeg trengte nå. For det gjør at jeg trenger Gud. At jeg ser at jeg trenger han. Du trenger han uansett, men det gjør at du ser det. At jeg trenger Gud. Det er en sann verdi. Og så har du den rike mannen på sine veier, står det her. Altså den rike mannen sine veier forgår, er konklusjonen på disse versene her. Det var noen som leste om i overskriften på, eller forsiden på en avis som hadde spilt vekk 5 milliarder kroner. Det var i forbindelse med et eller annet aksjekjøp som, kjøp som ikke var særlig smart. Bang. Og for å ta disse her stakkars folkene ut på Askvik, jeg tror ikke de gjorde dette med vilje på noe som helst slags vis. Og det er ikke for å beskylde noen for noe ting som helst. De ble tilbudt 150 millioner kroner for bedriften sin for et par år siden, hvis nok. Og nå stod de gjeld med 168, hvis jeg har lest avisen riktig. Den rikes vei. Du kan ikke stole på, i hvert fall ikke for evigheten, den rikdommen som du måtte ha. Han blir oppfordret til, den som har rikelig i denne verden, blir oppfordret til å rose seg av sin ringhet, av at han også er avhengig av Gud, nemlig. Sann verdi. Hva er det som holder på tross alt? Guds løfter. Hva skal du regne, akte for sant? Akte for en varen glede? Jo, jeg har Guds løfter tross mine omstendigheter. Jeg har alt det som Gud vil gi meg, tross mine omstendigheter. Og så er det noe som er salig. Salig betyr lykkelig, eller misunnelsesverdig, ville vi kanskje sagt. Noen som du tenker, wow, de har det godt. Og så må vi vite hva som er verdien som gjør at de har det godt. Hva er det som gjør at de har det godt? Det er den mann som holder ut i prøvelsen, eller i fristelsen. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Dette er ord som både handler om det som kommer etterpå, og det som vi nettopp har lest, om prøvelser. Situasjoner som du bare faller inn i. Salig, lykkelig. Hva er det vi ønsker oss mest av alt? Er det en større bil? Et bedre hus? Er det alt mulig annet materielt? Eller for dette livet, er det lykke? Ha det forholdet til deg selv og til Gud og til de menneskene rundt deg som sier at jeg er lykkelig tross mine omstendigheter. Jeg har åndelig sett og det jeg trenger på tross av mine omstendigheter. Hvis du kommer til det stadiet, eller når du kommer til det stadiet, når du opplever dette, så har du stått din prøve. Står det her. Og da er det en livets krone. Og det betyr to ting, sånn som jeg forstår dette. Det er både en krone som vi får i evigheten, men det betyr også, når jeg har erfart at Gud sine løfter holder igjennom flere, eller mange nok situasjoner, til at han endelig får banket inn i hodet mitt, og inn i hjertet mitt, at du kan bare komme til meg. For jeg har både visdom, og jeg har glede, og jeg har lykke til deg. Midt i den situasjonen som du hamner oppi. Da har du virkelig erfart noe. Da vet du hvor styrken ligger. Da har du stått din prøve. Og du kommer i tilsvarende situasjoner, og du sier, dette har jeg prøvd før. Jeg slår opp samme paraplyen som hjalp meg sist. Dette har jeg prøvd før. Guds løfte holder. Og det er ikke noe superkristendom som du skal ha 30 års erfaring for å klare, men det er å vandre med Gud. Eller så du skal ha lest Bibelen 40 ganger for å klare. Eller en annen prestasjon. Nei, det handler om å se sin avhengighet av Gud. Se de sanne verdiene. Du ikke trenger dette her. Og så står det til slutt der å elske Gud. Ja. Det står sist i vers 12. Som Gud har lovt dem som elsker ham. Altså de som elsker ham. Og vi elsker Gud fordi at vi vet han har frelst oss. Vi er takknemlige for det han har frelst oss. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så elsker vi han igjen. Gud har elsket oss først. Og vi har sett det, og vi vet det. Og vi takker ham for det. Men i de situasjonene som du opplever, i de omstendighetene som du strever med, så ser du at, ja, Gud, du holder. Takk for det. Jeg har virkelig grunn til å elske deg. Fristelsens ABC. For det første igjen. La oss lese de versene der. Vers 13-16. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten er unnfanget, føder den synd, og når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. Og bær nå med dere dette om verdier som vi har lest om før. For Gud frister ingen til synd. Gud vil ikke at du skal synde. Han setter ikke foran deg noe som gjør at du er nødt til å synde. Er nødt til å gå mot hans bedre løsning. Han frister oss ikke til synd. Det er det første vi skal være klar over når vi står for en fristelse. Og dere vet hva vi snakker om her. I hvert fall gjør jeg det. Hvordan dette er. For du blir trukket, nemlig du blir dratt av det som ligger i deg selv. Bare litt. Og så begynner vi å tenke, ja, jeg kan nå se og vurdere. Så innerst inne er det en tanke som sier, løp. Gå herfra. Jeg kan jo prøve og så vurdere. Og så sier Gud, glem det. For det er en lyst i deg som trekker deg vekk fra Gud. Og det er det du må spørre etter. Det er det vi må spørre etter. Hva er det som skjer her egentlig? Og derfor så har han gitt oss en ABC altså. Sånn fungerer det. Og det er psykologi på høyeste plan. Det er en lyst i meg som blir trukket mot å gjøre det som er imot Guds vilje. Og det som er dårlig for meg selv. For synd er nemlig ikke bare mot Guds vilje, men det er også dårlig for deg selv. Det er den dårligste løsningen. Og du vet det etterpå. Og det kommer vi til videre her. Jeg skal ikke dvele så lenge ved det. Men alle kristne blir fristet. Det å bli fristet er ikke synd. Vær klar over det også. Når du blir fristet, så er ikke det i seg selv synd. Synd er når du dveler ved det. Når du går videre. Og det endelige resultatet som han skriver om her i vers 14, og så ser det en gang til. Du dras og lokkes av din egen lyst. Lysten unnfanger. Han bruker bildet fra en som blir gravid. Unnfanger. Og så begynner det å vokse. Åh, jeg må. Og så føler du det at du er fanget. Du klarer ikke å la være. Og av en eller annen pussig årsak, så er det et samspill mellom deg, lysten i deg, den gamle naturen, og det som du blir trukket mot, så gjør at det der ser bare bedre og bedre ut, jo lenger du henger ved det, i tankene dine. Til slutt så klarer ikke du se noe annet. Men det går ikke lange tiden, etter at du har trakket ut i, før du oppdager at dette var dårlige greier. For hva føder synden? Død. Det er ingenting attraktivt ved død. Overhovedet ingenting attraktivt ved død. Det er ikke det. Men det er konklusjonen på denne beskrivelsen av synd og syndens, eller fristelsens vei hvis du lar han rive det med. Og Bibelen sier oss at vi skal leve under en helt annen situasjon, helt annen tankesett enn å se hvor lenge jeg kan klare å holde, hvor grensen går. Jeg husker når vi var tenåringer, så var det noen som snakket om i forholdet mellom gutt og jente når vi var kjærester. Det var liksom ovenfor halsen og nedenfor knærne, når det gjaldt berøring. Jeg vet ikke om noen av dere husker det der. Ovenfor halsen og nedenfor knærne. Ja vel. Jeg lærte meg selv å kjenne ganske betraktelig på det området der. Det var ikke kneet og halsen som var grensen, det var noe inni meg. Og så skal jeg ikke gå videre på den beskrivelsen. Men resultatet av at vi synder er død. Død betyr brutt forhold til Gud. Det betyr ikke at du mister frelsen din. Men det betyr at du merker hvor ondt det er. Jeg har gjort Gud imot. Jeg har gjort noe som totalt er ødeleggende for meg selv også. Hvorfor gjør jeg dette? Og jeg ser på meg selv, og jeg ser på det som jeg har gjort, og tenker at dette er altså bare død. Ødeleggelse. Ubrukelig. Det ingen, tjener ingen positiv hensikt overhovedet. Hvorfor gjør jeg det da? Hvorfor? Og så ser du tilbake på beskrivelsen. Jo, jeg tok agnet som lå framfor meg, jeg glefset over, jeg lot det dra meg av gårde, og det fødte synd, og det fødte død. Ja, men jeg trodde jo det skulle bli bra. Jeg trodde det skulle være spennende og kjekt. Det så spennende og kjekt ut. Og det gjør det helt til du har gapt over og sitter i kroken. Til du har gjort synd. Så ser det ikke godt ut lenger. Fristelsens ABC. Resultat, død. Vi skal ta oss og lese de versene der i 1. Peter brev. Kapittel 2, vers 24 og 25. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. Dere var jo som villfarne får. Har grådig lett for å bli lokket, sant? Villfarne får. Åja, kanskje der borte. Åja, kanskje det der. Villfarne får. Men har nå omvendt dere til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. En hyrde, en tilsynsmann, han vil hjelpe deg til rette og vise deg vei. Og han vil også fortelle deg at det der er ikke særlig smart. Gud ønsker å lede oss. Han ønsker å vise oss vei. Det er en mye bedre vei. Så leser de neste par versene der i Jakob. Jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger nå. Jeg leser vers 16 om igjen. Far ikke vil, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jeg leste litt mer enn jeg hadde tenkt, men det er så. Altså, far ikke vil. Vit og velg riktig, betyr dette her. All god gave. Ja, men det der ser så fristende og så bra ut. Hva sier skriften? All god gave kommer ovenfra. Fra lysens far. Og da må vi forvente oss ting her. Vi må forvente oss resultater av å velge riktig. Det der er godt. Det der er godt. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Og det utelukker at synden gir gode gaver. At resultatene av synd er godt. Det utelukker det. Og vi har nettopp lest at synd er død. Og god her er noe som gir nyttig, som er nyttig, og som gir vekst. Det er positivt for deg. Det er godt for deg. Og fullkommen betyr at det passer situasjonen. Altså det løser, det møter behovet ditt i den situasjonen du er i. Fullkomment. Akkurat det jeg trengte. I den situasjonen der jeg strevde med den fristelsen. Eller der jeg strevde med den prøvelsen. Ja, jeg fikk akkurat det som jeg trengte. Når jeg valgte å vende meg til Gud. Hans løfte holder. Så vi ser litt videre i verset. All god gave og all fullkommen gave. For gavet er nok som Gud gir. Det var jo enkelt nok. Men han gir det på grunn av et valg som vi tar. Ikke noe vi har fortjent, men vi velger å tro hans ord. Og så gir han. Her er syndens alternativ, død. Her er mitt alternativ, sier Gud. God gave. Fullkommen gave. Hva velger du? Når vi ser det sånn, så er det lett å velge. Og det er derfor det står i skriften for oss. Gud sier, se det sånn. Klart og firkantet, holdt på å si. Matematikk. Velger du sånn, så skjer det sånn. Velger du sånn, så skjer det sånn. Den gode gaven, den kommer ovenfra, fra lysenes far. Og da er vi tilbake til han vi ba til. Hvem er det da? Jo, det er hos han, så det er ingen forandring eller skiftende skygge. Du kan stole på han. Han er uforfalsket. Skiftende skygge, da ser jeg for meg, du ser lyset skinner fra en side på en ting eller på et menneske, og det ser sånn ut. Det ser ut på en bestemt måte. Du kommer fra baksiden, og det gjelder spesielt synd. Sant? Hvis du ser synden fra, håper jeg, når du på den siden, når du er fristet, sant? Så det der ser bra ut. Det der vil jeg gjerne ha. Det der vil være bra for meg. Men så får du lyset fra andre siden, og så ser du at dette var død. Dette var elendig. Dette var ikke godt. Sånn er ikke Gud. Gud er på samme måte, samme hva vei du lyser på han, holdt på å si. Samme hva vei du ser han. Gud er uforfalsket. Han gir aldri et bilde av, eller et inntrykk av å være noe annet enn han er. Han er ikke lunefull. Vi er av og til litt lunefull. Vi er til og med litt lunefull som foreldre og for ungene våre. De lurer på, er det sant? Mente han det han sa nå? Men noen ganger får venner også, sant? Vi spøker med det litt grann. Litt sånn, sier det vi ikke mente for å sette en ting på spissen. Litt, lurer på det der. Husker på bedehuset i ungdomsgruppen der borte, så hadde vi en jargong en tid, hvor vi sa liksom, og er du her, vi ikke sitter med deg. Altså, for en forferdelig ting å si. Vi mente det motsatte, men allikevel en forferdelig ting å si. Hvorfor skal man ha en sånn jargong mellom kristne? Sånn, men det var liksom inn på en måte. Egentlig var det jo skrekkelig. Men Gud er ikke sånn. Han er fullkommen og ikke lunefull. Og nå tar jeg anledningen til å hoppe litt grann her, for jeg vil ha med meg et vers til. Der. Vers 22. Men vær ordets gjørere, ikke bare deres hørere, ellers vil dere bedra dere selv. Det har vi allerede snakket om. Bedraget som ligger i synden, men også bedraget her ved bare å høre og ikke gjøre. For dersom noen er en ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Altså, du ser i speilet, jeg gjorde det i morges, jeg oppdaget, opps, jeg bør helst barbere halsen. Jeg er så lat at jeg har skjegg, derfor barberer jeg ikke resten. Men jeg bør helst barbere meg på halsen, for ellers ser ikke dette helt godt ut før jeg går. Kanskje måtte stusse barten litt grann også. Sånn, du vurderer, du gjør noe på grunn av det du ser. Hvis jeg bare hadde sagt, nei, jeg ser at jeg bør barbere meg, og så bare gått igjen, uten å gjøre noe med det. Litt inkonsekvens. Hva er det helt av vitsen med å se i det speilet? Og så sammenligner han et åndelig perspektiv med akkurat det. Se inn i frihetens fullkomne lov. Men når det står se her, så handler det om å, altså du studerer det. Looks carefully, altså se nøye, står det i en engelsk oversettelse jeg har. Se nøye etter. Se nøye etter, jo. Det er til og med et hår i nesen man klipper av, så stikker jeg. Altså du vurderer og du gjør noe med det. Og hvis du ikke gjør noe med det du ser, så er det merkelig. Men hvorfor er vi sånn? Hvorfor tillater vi det i vår egne liv åndelig sett? Vi har sett inn i Guds fullkomne lov. Frihetens fullkomne lov som han har gitt oss. Og så tillater vi oss selv å gå derfra og være så inkonsekvent at vi ikke gjør noe med det. At vi ikke prøver å omsette i liv det som vi har lært. Og nå har jeg delt med noen ganske, for meg i hvert fall, ting som virkelig betyr noe. Og det bør gjøre det for dere også, for å si det sånn. Fordi at dette er Guds ord. Han forteller oss om hvordan vi skal håndtere vanskelige situasjoner. Opplever ikke vanskelige situasjoner? Jo da. Han forteller oss hva som er verdier. Opplever ikke vi et problem mellom å vurdere verdier? Jo, det gjør vi. Han forteller oss hvordan vi skal forholde oss til fristelse. Opplever ikke vi fristelser? Jo, visst gjør vi det. Hvordan skal vi forholde oss? Han forteller oss hvem han selv er midt oppi alt dette her, og hva løfter vi kan holde fast i. Og så sier han, nå er du sett inn i frihetens fullkomne lov. Du har forstått, forhåpentligvis, i hvert fall har du sett, omsett det i handling, i liv. Det er utfordringen. Herre Far, jeg takker deg for ditt ord til oss. Takk for den flokken som sitter her, for fellesskapet vi har, for gleden vi har av hverandre og med hverandre, og for gleden vi kan ha i å vandre sammen, Far. Hjelp oss i vårt fellesskap, i vår, det vi deler med hverandre, og i livet vårt ellers, til å gjenspeile at vi har vært sammen med deg. At vi har forstått disse tingene, at dine løfter holder, og at de ikke bare er for søndag morgen, men de er for hele dagen, og hele uken, og hele livet. Takk, Herre, fordi at du er trofast i alt som møter oss. I Jesu navn.